Milí bratři a sestry, milí přátelé, kteří jste snad tady jako hosté, třeba i poprvé. Já vás zdravím, jsem rád, že po nějakém čase vás mohu stát tady na tomto místě. Pamatuju si naposledy, tady bratr vedl zhromáždění, mi ohnivě, už neví. Já poprosím ty obrázky. Před kolika? Nějakými 25 lety jsem byl tady kousek od Brna v Třebíči. Sloužil jako farář a dojížděl jsem ještě do Náměště, do Kralic a do Omic až k Brnu. A pamatuju si, nevím samozřejmě už datum, ale myslím si, že to bylo na jedné cestě, tenkrát jsem dojížděl ještě vlakem mezi Omicem a Třebíčem. A na jedné z těch cest, nevím, jak jsem přišel na takovou pro někoho jednoduchou, pro někoho složitou otázku. Jel jsem ve vlaku, tenkrát ještě za komunistů a jak jsem se později dozvěděl jedné zdravotní sestře, porodní asistence, jsem položil otázku, kterou jsem od té doby už kladl mnohokrát a i dneska večer chci jednoduše položit tuto otázku. Co si myslíte, že je v životě nejdůležitější? To nej. Já bych chtěl, aby jsme občas, nejenom abych já něco povídal, ale aby jsme si povídali tak, jako mě je to blízké. Naposledy jsem tuhle otázku kladl před asi 10 dny, kdy jsme byli na Ještědu a sbírali borůvky, byli tam jedni takový mláďata, 18-letý ze třetího ročníku obchodní akademie, tak jsme se rozpovídali na toto téma, tak s dovolením začnu. Vy mě budete slyšet, i když budu od mikrofonu pryč, od toho nejmladšího, kterého tady vidím. Zničeho se oboj, ve škole neseš, pětky se vydávají. Co bych šel zkušovat? Co je v životě? Co si myslím?
Aby učil na Ježíše.
Tak je vidět, kde vyrůstáš. Dobře. A co kdybychom to zkusili nějak jinak? Je tady někdo, kdo by měl na mysli něco jiného? Tak bych se zeptal. Já bych chtěl nějakou takovou odpověď normální. Tady ještě mladí mě přitahuje z dovolení. Co si myslíš, že je v životě nejdůležitější? Ale mě nejmenší ty nevoda. Kdybych mohl vás do rozpaku. Myslíte, že je v životě nejdůležitější?
Většina lidí si vždycky přeje zdraví.
Tak, zdraví. Výborně. Dneska už jsem upsal, pat sem. Tohle jsem s tím dělal, sestra Hana.
Mačkám mi kus.
Je tady sestra Hana, ano. Sestra Hana mi to prozradila, poradila mi to, co já moc rád dělám, aby ho pořádně pomačkal. No tak, to já říkám. Hlavně to zdravíčko.
Ano, děkuju.
To ode mě neuslyšíš. A štěstíčko. Ta logická otázka je, pokud by zdraví bylo to nejdůležitější, tak by ten chronicky nemocný člověk musel být ten nejšťastnější. A ten, Michal má skoro takový slovy, jak už je to lépe nám do posilky, ale to, tak by musel být ten nejšťastnější. A my víme, že to tak není. Takže hlavně zdraví, asi toto nejhlavnější. Já jsem byl shodou okolností tady na vojně a tam jsem si taky uvědomil, co je toto nejhlavnější. Kluci byli zavřený v kasárnách, cítili se strašně spoutaný. Já jsem Míšovi ukazoval, to je vojenská radicnice. To vám musím říct, jsem jel dneska okolo.
Až k tomu mikrofonu.
Dobře. A co kdybych si ho vzal do ruky? To by šlo, ne?
No.
Taky nešlo.
Komplikovaně.
Komplikovaně, ach jo, to je takový. No vydám.
Že se poradím.
Tak, no to je
v kasárnách, tak jsem se náhle ještě v přijímači dostal do vojenské nemocnice. Podrobnosti nebudu líčit, jenom na 10 dní, nebylo to nic hroznýho. Teď si vzpomínám, bylo takovýhle krásný sluníčko v létě. A já jsem ležel na jedné straně u okna, druhý vedle mě ležel a říká, to je příšerný, to je nuda, kdybych aspoň byl v kasárnách. Tak jsem říkal, a co bys dělal v kasárnách? No lehl bych si a opaloval bych se. Já jsem se musel smát. Tam na té vojně, dneska už kluci nemají tu příležitost si vyzkoušet, tenkrát pro chlapy, kteří tím prošli, to byla zkouška, jestli ten jejich, jinak řečeno, smysl života obstojí i za takových zvláštních, extrémních situací. Co je to nejdůležitější, ať už je člověk, naštěstí tam neskončil v kriminále, nebo na vojně, což někteří berou jako kriminál, nebo v nemocnici, nebo dosaďte si tam kdekoliv. Co je to nejdůležitější? Možná mnozí křesťané by to asi neřekli, ale takový prašulky, bez toho se žít nedá, říkají někteří. A asi by neřekli mnozí křesťané, že peníze jsou pro ně to nejdůležitější. Průšvih je v tom, že tak někteří žijí. A moje otázka je, Bill Gates je ten nejšťastnější člověk na světě? Já jsem byl před 24 lety na Filipínách. Teď jsem nedávno v Německu slyšel svědectví jednoho misionáře, který tam pracuje ve těch slamech. Když jsem ty slamy viděl na vlastní oči, přátelé, vy to víte, že se máme jako prase v žitě, že? Když jsme my s Míšou byli před 2 rokama ve slovenských osadách kolem Spiše, to není možný, takhle nemůžu žít. On je takový trochu extrovertní jako já, to jste si všimli, že? Tak nepřeháním moc tu jeho reakci. A když jsem se díval na ty slamy, na ty lidi v těch slamech, říkal, tak jsem si myslel, že to je divadlo, že to není skutečnost. A přece, proč to říkám? Podívejte se, jak se směje. A to není hollywoodský úsměv. Oni opravdu na té své tváři mají často, daleko častěji úsměv, než když tady budete chodit po Brně a potkáte zakoboněnýho souseda v baráku, v paneláku. Možná vás pozdraví, možná taky ne. Záleží, jaký máte vztahy. Takže ty peníze to taky nebudou. A co takhle? Sláva, kariéra. To ono to s tím trochu souvisí, ta práce a kariéra. Ale taky to asi není to, co by člověka učinilo šťastným. A co tedy je to v životě nejdůležitější? Já myslím, že se nakonec shodneme, když řeknu těch 5 písmen L, A, S, K, A. Láska. Ale když vyslovím láska, tak si pod tím různí lidé představí různé věci. Takovýhle reklamu taky můžete najít. Láska na první pohled. A ono to spíš může být co? Závislost. Kolik vás starších se to netýká? Ale takový ty mladší. Furt ne na tom mobilu, furt je na tom Facebooku, ten můj taky. A musíme s tím bojovat. Takže to není láska, to je možná závislost, možná pomoc, kéž by v tom lepším případě. Ale co je to láska? Mohli bychom jmenovat ty různé kategorie a různé představy, které pod tím mají mladí lidé. Když řekneme láska, někteří tam na ulici, kdybyste se zeptali, tak možná si předtím představují opravdu jenom sex. ale musíme si připomenout ta krásná slova, která určitě mnozí znáte. Prosím, obrázek. Jo, za chvilku ještě ty slova. Já mám na mysli tu lásku v tom nejširším slova smyslu, v těch různých vztazích, samozřejmě včetně zamilovanosti a vztahu mezi chlapcem a děvčetem. Tamhle ty vlevo dole, to jsou moji rodiče, kteří loni na jaře zemřeli 5 týdnů po sobě. Toto jsou 2 z mých 5 dětí, včetně dcery, to je ta třetí. Ale třeba taky úplně jiného druhu láska matky Terezy a tak dále. V tom nejlepším případě, co všechny ty kategorie spojuje dohromady. Láska je trpělivá, dobrotivá, láska nezávidí. Láska se nevychloubá a není domýšlivá. Nejedná nečestně, nehledá svůj prospěch, nerozčiluje se, nepočítá zlo, neraduje se z nepravosti, ale raduje se spolu s pravdou. Všechno snáší, všemu věří, ve vše doufá, všechno vydrží. Kdybychom měli říct nějaký souhrnný pojem, jaká je to láska? Jaká je to láska? Jedním slovem. Agape to je překlad jenom. Agape, ale boží? Nějaký přívlastek jiný? Bezpodmínečná, nesobecká. Ta, která je připravená dávat a nejenom brát. Já věřím, že mnozí z vás, jak vás vidím, jste prožili, ať už ve svém manželství nebo v jiných vztazích, něco z této lásky. Ale dobře víme, že sami v sobě ji nenajdem. Jak já rád říkám s oblibou, potřebujeme se napíchnout na ten zdroj, ze kterého můžeme čerpat, abychom potom tu lásku mohli dávat. Má to ten jeden háček, že pokud chceme dávat tu lásku mezi lidmi, tak často narazíme. Láska narazí na zeď. A zdá se, jakoby ty dva, a my už se nemáme rádi, my už si nemáme co říct. Dneska jsme s jednou sestrou v TVR-ku mluvili o krizi středního věku a žel i některých křesťanských manželstvích, které se rozpadají a končí špatně. Láska narazí na zeď. A často to může být z jednoho prostého důvodu, že se nenaučili vyjadřovat lásku tak, aby to mu ten druhý člověk rozuměl. Možná někteří z vás znáte, není to z mé hlavy, knížku 5 jazyků lásky. Kdo ji zná, prosím vás, můžete? No, to není mnoho, někteří mladší, tak jsem rád, že mám komu o tom povídat. To je kniha, která hodně změnila můj život a já jsem k té původní otázce, co je v životě nejdůležitější, rád přidal něco z toho tématu, který vlastně vyjadřuje tato kniha a uvidíte, co z toho nakonec vzejde. Ten autor Gary Chapman ukazuje na to, že takových 5 základních způsobů, jak člověk vyjadřuje, projevuje lásku. A já zase poprosím vás o spolupráci, některých už se nezeptám, škoda. Pracovně. Tak, poprosím tentokrát i starší. Prosím, pojďme se podívat společně, jaký je těch 5 jazyků, protože k tomu se ještě dostaneme, proč jazyků. Těch 5 způsobů, jak člověk vyjadřuje lásku, prosím. Dáme to dohromady společně? Je to jednoduchý, jenom si to uvědomit. Tak, Tam v té knize to nazývá soustředěná pozornost, do které patří společné aktivity. To je jedna věc. Ano. Tamhle bratra jsem se ještě neptal. Dávání určitě. Ty, co to mají na začátku, to mají jednodušší, na konci už to bude složitější, prosím. Slovo, tam to začíná jako první, ano. A už nám zbývají jenom poslední dvě. No, tak je odpověď. Tak, teď už je to složitější, tak koho ještě napadnou další dvě možnosti? Úcta. Ta se dá samozřejmě... Tolerance. Ten dotek, ano, výborně. Fyzický kontakt, ještě jsem tam něco slyšel? Ano, výborně. Napovídá, protože to už četla tak, aby doplnila to, co bychom hůř slovili. Tak si to projdeme ještě jednou. Prosím, obrázek. Ústa, slova ujištění. Jsou někteří, kteří, ať už manželé, nebo v jakémkoliv vztahu, protože se to dá vztáhnout na jakýkoliv vztah, za pochvalu jsou ochotní udělat cokoliv. Já to projedu jenom samozřejmě velice rychle, protože dneska téma není pět jazyků lásky, ale uvidíte, proč o tom mluvím za chvilku. To druhé, nejdřív slova, potom ústa a, ucho a oko. Ta soustředěná pozornost, to je náročný na čas, protože to je jazyk mojí manželky, a tak jako docela dost žen a není to jednoduché tuto potřebu lásky naplnit. Třetí, dárky v nejrůznějších podobách, od toho manželství zase, který je snad ve všech kulturách, až po ty nejrůznější další kultury. Pak jsme slyšeli praktická služba, včetně například pro chlapy umytí auta, umytí nádobí, já nevím, cokoliv. Víte, tam je jedno velké nebezpečí. Jaký? Že to začneme brát jako samozřejmost. Ženy to znají dobře, že? Ale právě tam, když si uvědomíme, že to samozřejmost není, tak to je velké porozumění pro toho druhého. A to poslední, lekněte se, ty se nedíváš na obrázky, abys věděl, pojď si přesednout, Jirko. Abys věděl, že na tom nejseš tak hrozně. Jako, jo. To byl v Izraeli jeden přítel, David Ortiz, jeho jsem byl velmi rád. A z toho už poznáte, jaký je můj jazyk lásky. Fyzický kontakt. A když jsem tu knížku četl už před více než 10 lety, tak mě moc pomohla porozumět sám sobě. Protože, řeknu vám jeden příběh, když jsem studoval teologii, tak jednou šel okolo vážený, důstojný pan profesor systematické teologie. Kučera se jmenoval, to by můj neoblíbenější z těch profesorů, a tak jak nelekni se. A jak on šel okolo, tak jsem panu váženému profesorovi poplácal po rameni. Wow, ty, co byli okolo, tak z toho byli v šoku. Přátelé, až po nějakých 20 letech jsem porozuměl tomu, co jsem dělal, proč jsem to udělal. Protože autor té knížky říká, že tak jako máme každý svůj jazyk, ve kterém mluvíme, teďka pokud vím, tak pro nás, snad asi pro všechny, je to čeština. When I start speak English, some of you will understand me, do you? Just a little bit, yes. Und die Ältere können auch Deutsch sprechen, ja? Sicher. A to už se nechytáte nikdo v hebrejštině. A takhle to funguje, vzpomeňte si na ten obrázek s tím srdcem, kdy prostě to srdce, jo, chtělo by, ale není rozumět, protože ten druhej, když bychom tomu měli rozumět, každému z těch pěti projevů, tak každému z nás, možná můžete oponovat, ale vyzkoušejte si to, je blízký především jeden z těch projevů. A je takovým dobrým cílem stát se multilingvistou, spíš tedy, když tady zaznělo to slovo agape, multiagapistou, abychom ho uměli vyjadřovat i přijímat v různých projevech. Možná si říkáte, proč to říká. No protože to přímo souvisí s tím, o čem dnes máme mluvit. Tady máte shrnuté, kdybyste ještě si chtěli zopakovat, připomenout těch pět různých jazyků projevů lásky. Víte, proč o tom mluvím? Protože Ježíš Kristus byl ten dokonalý multiagapista. On, zkoumejte, zkuste si číst evangelia z tohoto pohledu. Těch pěti způsobů, pěti vyjádření lásky, jak Ježíš vyjadřoval lásku. Říkal slova ujištění? Poznáte určitě podle obrázku, co má představit. Žena u Jákobovy studny. Sychar. Šekem. Já jsem tam byl u toho Šekem. Ne přímo určitě u té studny, když ta se tam také ukazuje, a to není teď důležité. Ale jeho slova změnila její život. Tak jako život mnoha lidí, nejenom tím, že jim kázal, ale dokázal říct, ty jsi Petr, ten rákos, ty jsi skála. Wow. A ještě nebyl skála, ale on v něm tu skálu viděl a povzbudil ho v tomu, my bychom po svém lidském řekli, no, ty možná jednou budeš skála. On řekl, ty jsi skála. A tak bychom mohli pokračovat dál. Zkoumejte sami. Evangelia z tohoto pohledu. Soustředěná pozornost. To dělal zároveň taky, že dokázal naslouchat lidem. To určitě víte, že pro nás asi pro většinu jsou velké výjimky, pro které je snadnější naslouchat, než mluvit. A podíváme se na další obrázek. Mnohokrát. To bylo to hlavní. Proč vlastně jedna z těch hlavních věcí? Proč si vyvolil z učedníků apoštoly? Aby byli s ním. To je jednoduchý, co? Aby byli s ním. Aby se od něj učili v tom společenství, že společně trávili čas, společně dělali věci. A co ty skutky služby? Sloužil Ježíš učedníkům? Umýval nohy, přesně tak. To, co jinak dělali otroci, služebníci, on se ponížil a dal příklad, aby ti, kteří chtějí za ním jít, jednali stejně. Ten projev nemusí být zrovna umývání nohou. Můžu vám prozradit, že jsem několikrát to následoval, i své manželce jsem umyl nohy tímto způsobem s vědomím, že to je služby, ne, že by to vždy vysloveně potřeboval, ale symbolicky. A sloužil tím zvláštním jedinečným způsobem, kde se většinou spojovaly ty věci. Efata, otevři se. To bylo skrze slovo. A nebo se dotknul. A nebo nejrůznějším způsobem, zvláštním, plivnul na zem. Znáte ty různé způsoby, jakým Ježíš sloužil těm, které uzdravoval. A nejenom, že se dotýkal malomocných. Dokážete si, přátelé, přemýšleli jste o tom, když ty nemocní, malomocní chodili. Nečistý, nečistý, nedotýkat. Nedotýkat. Teďka připomíná ty obrazy. Nedotýkat. Spustí se alarm. Ale to byly živý věci. A oni nezakusili rok, dva, tři lidský dotek. A kdyby ho měsíc nezažil, tak by hodně strádal. A nejenom, že je uzdravil, ale už to, že se jich dotknul. To byla úžasná věc. A kromě toho, také co dělal, když přicházeli děti? Čup! Objímal je. No a ten vrchol naprosto, naprosto největší. Přečtu k tomu z první epištoly Janovi, ze 4. kapitoly. V tom se ukázala Boží láska k nám, že Bůh na svět poslal svého syna, toho jediného, abychom skrze něho měli život. Jsou lidé, kteří pochybují o tom, jestli Bůh je nebo není, kterým nestačí stvoření, o kterém apoštol Pavel říká, že jasně z něho je možné poznat Boží moc a jeho božství. Ale Bible jasně říká, že žádný člověk nemusí pochybovat o tom, jestli ho nejenom obecně lidstvo, ale konkrétně jeho má Bůh rád. Tam je to klíčové slovo. Láska se musí projevit. Nemůže zůstat platonická, skrytá někde. Bavili jsme se o tom, že se musí srozumitelně tomu druhému projevit. Ale tohle byl způsob, který byl srozumitelný naprosto všem. Můžu se zeptat, jak se jmenuješ? Ondřej. Kdyby se stopil a já bych skočil a vytáhl tě. Je to dostatečný vyjádření toho, že tě mám rád? Jo? Bral bys to. Dobrý. Tak jo. To jsem si oddech. Ježíš tam nešel kvůli sobě, nešel tam jako ztroskotaný idealista, který nedokázal naplnit svoje ideály, ale šel tam kvůli mně a kvůli tobě. Jak už to říkal Míša, abychom nemuseli jít do pekla pro to zlé, co jsme učinili. Blaze každému, kdo svoji důvěru, svoji naději, svoji víru složí v to, že Ježíš zemřel i za jeho hříchy. Když jsme tady slyšeli toho mladého chlapce, přeju ti, že vyrůstáš v křesťanské rodině. Já jsem v ní Bohu díky také vyrůstal. Přesto byly dva okamžiky v mém životě, které byly velmi důležité. První byl ve 13 letech, kdy právě na tom, o čem mluvím, na tom vztahu mezi mužem a ženou, mě nějak docvaklo, že víra není dědičná. A že je fajn vyrůstat v křesťanské rodině, mít přísun informací, mít příklad, ale pak, tak jako se za mě rodiče nemůžou oženit, tak za mě nemohou věřit a rozhodnout se žít s Ježíšem anebo bez něj. Žít si po svém, pro své já. Ve 13 letech jsem poprvé před 40 lety se rozhodl, já chci jít za Ježíšem. Řekl jsem mu svoje první ano, vědomé. Nicméně trvalo to nějakých asi 5 let, než to dostalo zase do takové další fáze. A tím chci navázat na to, co jsem před chvilkou říkal, kdy po různých dalších věcech jsem prožíval to, že i když jsem slušňák, tak přece byl jeden hřích, který mě trápil dlouhodobě, 3 roky minimálně, co si vzpomínám. A bylo to jednou o prázdninách, ten bratr byl tady z Brna, někteří ho byste ho možná znali, ale to není důležité. Na jednom křesťanském táboře jsem se s ním takhle neplánovaně zapovídal a on mě připomněl to, co jsem už asi slyšel, také z první Janovy. Jestliže vyznáváme své hříchy, Bůh je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. A já jsem se toho chopil a uvěřil jsem, že opravdu to stačilo, že Ježíš zemřel na kříži i za mě. Ještě jednou se na tebe obrátím. Jak se jmenuješ, prosím tě? Dan. Super. Dan nebo Daniel? Dan. Daniel, tak to naši to jméno. Já mám taky Daniela syna. Danieli, taková záludná otázka. Představ si, poprosíme obrázek, kdybys měl takový podivný nápad. Dokázat mravenci, že ho máš rád. Mohl bys, jakým způsobem bys to udělal? Co myslíš, šlo by to nějak udělat? Tak. A teďka mě řekni, jak bys toho poznal, že jsi mu to dal? Ty a ne třeba maminka nebo já. Že bys mu co? No jo, ale to on nepozná. On na to nemá ty schopnosti. A to je možná problém pro některý lidi, že vidějí, pokud vůbec teda Bůh je, že je někde daleko a s nima nemá nic společného. Víte, co byste museli udělat? Přijde na to někdo? Stát se mravencem. Jediný způsob, stát se mravencem. Já tam mám ještě jednoho, poprosím. Prostě připodobnit se, stát se na tu jeho úroveň. A přesně to, Dané, ty to už asi Bohu díky víš, udělal někdo, že se stal z Boha člověkem. Říkáme tomu vtělení. Prosím, obrázek. To je úžasné jméno. Immanuel. Bůh je s námi. Bůh není proti nám. A on to prokázal. To bylo jedno z těch jmén, které bylo zaslíbené. To druhé je Yeshua. Zachránce. Spasitel. A zbývá už jenom poslední. Ještě jeden obrázek, poprosím. Otázka, co s tím uděláš? Bůh tě miluje. Blaze tobě, když to poznal. Ale je tady překážka pro tu boží lásku, která přichází k nám. Kdy člověk nevidí, neslyší, nerozumí. Ale může uvidět, že se stala pro každého z nás, projevila srozumitelná a dostatečná zároveň v tom, aby odstranila tu překážku, která leží mezi člověkem a Bohem, a to je jeho hřích. Stačí tu bariéru jenom pootočit. A z té překážky se stane řešení. Ale na konci zůstává otázka, co s tím uděláš. Přátelé, vy, kdo jste křesťané, možná, že někteří mladší znáte tu pásek, dneska to někteří nosí, já jsem tu dostal jedno tričko, z něj to je focené. To je ten asi je nejjednodušší způsob, jak ve čtyřech symbolech můžete během jedné, dvou minut někomu říct, o čem je evangelium. A já nevím, jestli je tady mezi vámi někdo, kdo ještě si nezodpověděl na tu otázku kladným způsobem. Co s tím uděláš? Přijmeš tu nabídku, která stála cenu nejvyšší, cenu lidského života? Blaze nám všem, kteří už jsme odpověděli. Jo, to chci! Nelekejte se. To stojí za ten výkřik. Já když jsem uvěřil tomu v těch 18 letech, že opravdu i moje hříchy jsou odpuštěny, tak jsem bez přehání neobrazně skákal metr vysoko. Pamatuju si to jako, jak říkám, obrázky, které mám před očima. Přesně bych vám popsal. Šel jsem z toho stanu, kde jsme se modlili a skákal jsem metr vysoko. Je to úžasné si to stále znova připomínat. Tím pro nás ale samozřejmě život s Ježíšem neskončil, ale začal, tak jako začíná to manželství. A já musím dodat ještě to, že opravdu to není náhoda, když jsem spojoval ty dvě věci, lásku mezi člověkem a Bohem a má lásku mezi člověkem a člověkem dohromady, protože to říká písmo. Jak můžeš říkat, že miluješ Boha, když nemiluješ svého bližního? A potřebujeme se v tom povzbuzovat, abychom I když jste už třeba dávno řekli Ježíši svoje ano, tak zkontrolovat, jestli jsme opravdu stále napojeni na ten zdroj. Neskoušejte vyšťourat, jak to dělají jogíni a různý jiný náboženství, to dobro v sobě a tu lásku, abyste ji mohli filantropicky předávat dál. Většina z vás asi ví, že takhle to nefunguje, přátelé. Tu dokonalou lásku, která všechno znáší, všemu věří, odpouští. Pro někoho je to snadnější, pro mě docela, jo. Pro moji manželku je náročné odpouštět. Já jsem proto moc a moc rád, že v manželství po 30 let znám toho, který nám vždycky stále znovu dává ten nový začátek. Nejenom mezi ním a jím, ale i mezi námi. Žijeme v době, přátelé, kdy to dobře víte. Slyšel jsem, že už každé páté dítě vyrůstá mimo manželství. A bude to asi, pokud se něco zásadního nestane, čím dál horší. Žít v manželství se stává nenormální. A proto se potřebujeme povzbuzovat, že jestliže jsme poznali a přijali Boží lásku, nemůžeme jinak, než hledat ty způsoby, jak ji projevovat především těm nejbližším, jak říká písmo, domácím víry. V rodině, ve sboru, ale pak nacházet ty způsoby, jak vyjít ven. Já bych byl daleko radši, kdybychom byli na Novoměstí svobody. Máte svůj způsob, je to dobré, ale kdybychom tak jednou spolu mohli jít na Náměstí svobody, byl jsem tam jednou kázat evangelium, nebo přesně řečeno v český před Baťou. Ale asi víte, že ten nejefektivnější způsob, jak můžete přinášet evangelium, je svým přátelům, svým známým, sousedům, spolupracujícím. A zkuste třeba příští týden aspoň jednomu člověku položit otázku, co si myslí, že je v životě nejdůležitější. A podle toho, co vám odpoví, tak uvidíte, jak s ním můžete mluvit dál a ukázat mu na tu nejúžasnější, nejdokonalejší Boží lásku. Já nevím, jestli je tady aspoň jediný člověk, který ještě neotevřel svoje srdce pro tu Boží lásku. My budeme teďka poprosit o jednu píseň. A jestli tady je, byť třeba ten jeden jediný, dva, tři, kteří jste ještě nikdy neřekli Ježíši, že s ním chcete spojit svůj život. Možná je to trochu odvážné, ale já vás poprosím, neváhejte. Neváhejte mu otevřít svůj život, svoje srdce a vyjádřit to třeba i tou maličkostí, že přijdete sem dopředu, abych já se s vámi mohl modlit. A po té písni ještě dám jednu nabídku, ale teďka poprosím o tu první píseň.